Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин оголосив про припинення діяльності коаліції.
Представники чотирьох фракцій, фракції партії регіонів, наша Україна Народна Самооборона, фракції комуністів і фракції блоку Литвина констатували, що коаліції як такої немає.
Спікер наголосив, що станом на 2 березня в апарат парламенту не подані документи депутатських фракцій, які підтверджують наявність у коаліції визначеної Конституцією кількості депутатів. Заступник лідера фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Борис Тарасюк закликає голову Верховної Ради України Володимира Литвина подати у відставку.
Головною дієвою особою цього політичного юридичного шахрайства став голова Верховної Ради Володимир Литвин. Саме він, всупереч аксіомі права, закон не має зворотньої сили, поставив питання про докази щодо існування коаліції. Саме тієї коаліції, голосами якої він був обраний головою Верховної Ради. Це є зрада.
Заявив Борис Тарасюк сьогодні на брифінгу у Києві. До міжнародних подій. Хіларі Клінтон, держсекретар Сполучених Штатів, прибула сьогодні до Чилі через кілька днів після руйнівного землетрусу, якого зазнала ця країна. Клінтон обговорить з президентом Чилі Мішель Бачелет і майбутнім президентом Себастьяном Піньєрою конкретну допомогу, яку можуть надати Сполучені Штати при ліквідації наслідків стихії. Літак держсекретаря США доставив до Чилі супутникові телекомунікаційні системи, необхідні для координації дій рятувальників. Число жертв землетрусу за останніми даними сягло 723. Влада побоюється, що кількість жертв може бути більшою, пошуково-рятувальні роботи тривають. Тим часом президент Чилі Мішель Бачелет заявила, що владі вдалося взяти під контроль ситуацію в місті Консепсьон, де напередодні почалися масові пограбування після руйнівного землетрусу. В ніч на вівторок до міста для протидії мародерам були введені тисячі військовослужбовців. Росія і Хорватія підписали міжурядову угоду про співпрацю при створенні та експлуатації газогону «Південний потік» на хорватській території. Відповідний документ підписали в Москві за підсумками переговорів прем'єр-міністрів двох країн Володимира Путіна і Ядранки Косор. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні вівторок, 2 березня, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Володимир Литвин оголосив у Верховній Раді про смерть коаліції. Чи законне таке рішення?
Оголошую про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, національного розвитку, стабільності та порядку.
Сьогодні в Верховній Раді незаконно була зруйнована демократична коаліція.
Хто має найбільші шанси сісти у прем'єрське крісло? Почуємо політолога Олексія Гараня. Франція буде постачати сучасну військову техніку Росії, незважаючи на протести Сполучених Штатів і Грузії.
La France et la Russie entrerait à partir d'aujourd'hui en négociation exclusive.
Франція та Росія сьогодні розпочали переговори щодо чотирьох човнів «Містраль».
І подробиці на початку цієї програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні спікер Володимир Литвин оголосив про те, що парламентська більшість у складі фракції БЮТ, НУНС та блоку Литвина більше не існує. У відповідь прем'єр Юлія Тимошенко заявила про нелегітимність такого рішення. За її словами, в разі проголошення завтра недовіри урядові лідер БЮТ очолить опозицію чинній владі. Більше про останні новини з парламенту та можливі несподіванки при створенні нової коаліції розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На вимогу партії регіонів спікер зібрав у себе лідерів фракцій, після чого оголосив про припинення існування коаліції національного розвитку, стабільності та порядку. Володимир Литвин повідомив, що представники чотирьох фракцій партії регіонів НУНС, Блоку Литвина та КПУ констатували, що коаліції як такої немає.
Відповідно до Конституції України та Регламенту Верховної Ради України оголошую про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України національного розвитку, стабільності та порядку.
Натомість прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила про нелегітимність цього рішення.
Я думаю, що всі ви знаєте, що ця коаліція демократична була зруйнована саме незаконно. Сьогодні відповідальність за руйнацію коаліції несе Блок Литвина і наша Україна.
Вже завтра очікується голосування за недовіру урядові. Один з лідерів фракції партії регіонів Олександр Єфремов запевняє, що голосів для цього вистачить.
Можу сказати так, що на сьогоднішній день...
На сьогоднішній день проглядається більшість, яка може створити коаліцію в парламенті. І вже точно є більшість, яка зможе проголосувати за недовіру уряду.
Вираження недовір'я правительству.
Що ж до створення нової коаліції, то переговори з цього приводу у розпалі. Як повідомив лідер фракції Блоку Литвина Ігор Шаров, у нього має відбутися з цього приводу зустріч з президентом.
Сьогодні буде зустріч, планується зустріч із президентом України. Ми почуємо його бачення майбутнього. Завтра засідання фракції вранці.
Джерела у фракції НУНС кажуть, що до складу нової коаліції вже готові піти близько 40 депутатів, що становить більшість. Натомість близько 25 депутатів наших українців схиляються на користь опозиційної діяльності. Ще декілька членів фракції НУНС наразі визначаються. Що ж до кандидатури нового прем'єр-міністра, то Юлія Тимошенко заявила, що на цю посаду наші українці мають двох претендентів.
Неприємно спостерігати, що торг іде навколо посад. І я почула, що сьогодні наша Україна пропонує дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра – Ющенка і Яценюка.
Проте деякі парламентарі не виключають, що новим прем'єр-міністром може стати і незапропонована фракцією НУНС кандидатура. А натомість наші українці збережуть за собою посади, які представники цієї політичної сили обіймають в уряді зараз. Депутат регіонал Анатолій Толстоухов натякає, що в ході коаліціади можуть статися несподіванки.
Коаліція країні і владі, і людям потрібна більше, ніж дострокові вибори. Яким буде формат, залежить як від здорового глузду, так і від амбіцій українського політикуму, який до цього часу не завжди підтверджував, що ці амбіції базуються саме на здоровому глузді. В українській політиці, як на перехресті, або як у казках богатирі, вони стоять, і є дорога праворуч, ліворуч і прямо. І, як правило, дорогу вибирають в останній момент.
Сказав Анатолій Толстоухов в інтерв'ю Радіо Свобода. Кулуарами парламенту ширяться чутки про те, що в разі виникнення проблем зі вступом до коаліції НУНС, можливе створення депутатської групи з позафракційних парламентарів. Вірогідно, аби ускладнити життя опонентам, фракція БЮТ повернула до свого складу депутатів, що були раніше з неї виключені. Адже позафракційні можуть складати резерв при формуванні запасного варіанту коаліції. Розв'язання головної післявиборчої інтриги, створення нової коаліції та затвердження нового уряду оптимісти обіцяють вже до кінця цього тижня. Більш песимістично налаштовані парламентарі прогнозують завершення коаліціади впродовж двох тижнів. Та в будь-якому разі цей процес треба завершити впродовж 30 днів. Інакше президент може оголосити дострокові парламентські вибори. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ще одним нашим експертом буде Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. Пане Гарань, оголошуючи про смерть коаліції, спікер сказав, що не буде вдаватися у правовий чи політичний бік справи. А я попрошу зробити це вас. Чи законне рішення Володимира Литвина?
Ця заява Литвина, вона, очевидно, з правової точки зору не обґрунтована, і ось чому. Я думаю, що все те, що було зроблено Литвином, воно якраз свідчить про те, що він намагався знайти якусь форму для того, щоб, бодай, якимось чином зберегти обличчя. Тобто є чітка процедура, яка фіксує розпад коаліції. Литвин міг оголосити про вихід фракції Блоку Литвина, або це могла б зробити наша Україна Народна самооборона. Замість цього був обраний інший спосіб. Очевидно, Литвин не хотів брати відповідальність, всю відповідальність на себе, і хотів би, бодай, якось пом'якшити цей момент. От саме тому і була придумана ця історія для того, щоб заново збиралися підписи під створення коаліції. Дійсно, в новому регламенті нещодавно прийнятому є пункт, що коаліцію мають укладати не просто фракції, які мають більшість, а й мають стояти особисті підписи депутатів 226. Але закон не має зворотньої сили.
На вашу думку, чи неминуча у середу відставка уряду Юлії Тимошенко?
Повної певності тут немає, і ми можемо якби тільки опосередковано думати над тим, яка є розстановка сил. Тобто виглядає так, що блок Литвина схиляється до того, щоб проголосувати за відставку уряду, і ми бачимо, що частина нашої України теж готова це зробити, однак повної певності тут ще немає. Я думаю, що проблема полягає навіть не в тому, щоб зібрати голоси під відставку уряду. Я думаю, що це ситуативно можна зробити і зараз, це можна було зробити і раніше, але проблема полягає в тому, що необхідно утворювати уряд новий. І для цього, знову ж таки, потрібна більшість у фракції Нунсу. Чи є ця більшість, сказати наразі дуже важко. Є різні сигнали, які йдуть із фракції. Очевидно, що принаймні частина не готова голосувати.
У кого, на вашу думку, зараз найбільші шанси зайняти прем'єрське крісло? За словами Юлії Тимошенко, в двері до Януковича шкребуться Ющенко і Яценюк, але якщо от вилучити такі образи, то оглядачі також називають серед можливих прем'єрів і прізвище Тігіпка, і прізвище, звичайно ж, найближчого соратника Януковича, пана Азарова. Що очікуєте ви?
Де-факто абсолютно очевидно, що позиція Ющенка під час виборчої кампанії підігравала, сприяла перемозі Януковича, і більше того, я думаю, що ці переговори, які зараз ідуть між нашою Україною і партією регіонів, це частина сценарію Банкової, тобто очевидно, що розрахунок на це був, але знову ж таки, я думаю, що кандидатура Ющенка як прем'єра, вона буде занадто неприйнятною для партії регіонів, тому мені здається, якраз цей варіант, він є найменш імовірним. Ну, а інше прізвище, які ви говорили, так, ці прізвища обговорюються. До цього можна додати ще прізвище Їханурова, випливає прізвище Шлопака, тобто людей, які представляють якраз ту частину нашої України, яка орієнтована на президента.
На запитання Радіо Свобода відповідав політолог Олексій Гарань з Києво-Могилянської академії. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Яка коаліція найкраща для України? Стара, нова чи може проведення дострокових парламентських виборів?
Нова коаліція буде. Взагалі, якби люди прийшли нові, другі рішення приймали, може більше народу, для країни більше чого робили.
Вже наскільки це все набридло, що я навіть не вникаю, які бувають коаліції, хоч мені соромно це говорити, але мені все одно.
Я думаю, що для вас і для мене це ніякої різниці немає. Все залежить, скільки у вас на карточці у банку грошей.
Я думаю про вибори парламенту. Ну, тому що при такій коаліції, яка є на даний момент, вона буде у інтересах якоїсь однієї з політичних сил. Януковичу, якщо залишиться ця коаліція, працювати буде надзвичайно важко. При цьому президентові варто все ж таки, щоб прем'єр був хтось інший.
Перевибори треба Верховної Ради. Прийдуть нові сили. Тігіпка, Яценюк, його команда.
І це був ваш голос на свободі. А правову оцінку оголошенню про смерть коаліції ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Наш гість Микола Оніщук, міністр юстиції.
Зокрема, стаття 83 прямо говорить про те, що право формувати коаліцію у Верховній Раді, тобто, по суті, орган внутрішньопарламентський, який отримує право на формування уряду, надається лише фракціям, утвореним у парламенті з результатами виборів до Верховної Ради України.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода. Сьогодні до події у світі. Президент Росії Дмитро Медведєв нині перебуває у Франції з першим державним візитом. Зустрічі стосуються насамперед трьох питань. Перше, Європа намагається заручитися підтримкою Москви для припинення іранської атомної програми. Друге, французи хочуть отримати частку в реалізації газпромівського газогону «Північний потік». І нарешті угоди щодо продажу росіянам французьких військових човнів типу «Містраль». Останній пункт сильно непокоїть Сполучені Штати, Балтійські держави і Грузію, розповідає Віталій Єреміця.
Французький лідер Ніколя Саркозі, попри критику з боку деяких країн НАТО, таки повідомив, що візит Дмитра Медведєва започаткував переговори щодо продажу Росії чотирьох військових човнів, здатних перевозити бронетехніку та гелікоптери, говорить Ніколя Саркозі.
La France et la Russie entreraient à partir d'aujourd'hui en négociation exclusive.
Франція та Росія сьогодні розпочали переговори щодо чотирьох човнів «Містраль». Якраз в інтересах Європи не повертатися до того надзвичайно складного періоду, яким були часи холодної війни.
Період si difficile que fut la guerre froide.
Два човни виготовлять у Франції, і, додає Саркозі, вони не матимуть військового спорядження. Інші два, кожен вантажопідйомністю 21 тисячу тонн, побудують на російських кораблебудівних заводах під керівництвом французьких фахівців. Вартість одного такого човна – від 400 до 500 мільйонів євро. На критику, що лунає з цього приводу із Сполучених Штатів, країн Балтії та Грузії, французький президент зауважив, ми не можемо зранку працювати з росіянами щодо Ірану та Близького Сходу, а ввечері казати, що ми їм не довіряємо. Стосовно Ірану, то Європейський Союз виступає за запровадження санкцій через реалізацію Тегераном ядерної програми. Проте Росія дотепер була проти. На переговорах у Парижі Ніколя Саркозі та Дмитро Медведєв дійшли згоди. Росіяни не заперечують проти штрафних санкцій. При цьому російський лідер зауважив.
Ці санкції повинні бути вивіреними і умними. Ці санкції не повинні бути направлені.
Ці санкції мають бути добре зважені та розумні. Вони не повинні бути націлені на громадян. Санкції слід застосовувати, коли продовження діалогу стане неможливим. Саме тому ми обговорюємо різні ініціативи та готові до дискусії з цього питання з нашими партнерами, зважаючи на те, що, звичайно, було б добре взагалі уникнути санкцій.
Хоча, звісно, желательно цих санкцій було б ізбежати.
Заявив у Парижі Дмитро Медведєв. Протягом цього візиту до Франції сторони також домовилися про те, що французька компанія GDF Suez приєднається до акціонерів російського проекту газогону «Північний потік». Проте ця ініціатива побудови нового російського газогону, що має пролягти дном Балтійського моря, також має чимало супротивників у середині Європейського Союзу. Зокрема, Польща та Балтійські країни критикують «Північний потік», бо вважають, що Кремль таким чином отримує додаткові важелі тиску на своїх найближчих сусідів. Але ці застереження у Парижі також не почули.
Про російсько-французькі переговори на найвищому рівні ми чули від кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці. Свобода сьогодні далі у випуску. Росіяни почали любити українців більше, а українці втрачають інтерес до європейської інтеграції і до НАТО. Дані нових опитувань.
Чи можна говорити про якусь загальну політику України, якщо є регіони, де до НАТО не хоче 97%?
Раритети Тараса Шевченка в Україну повертають американці.
І мені в сім'ї великі, в сім'ї волні нові. Не забудьте пом'янути не злим таким словом.
І про це докладніше за мить.
Послухав сам, розкажи сусідам.
За останні два роки українці суттєво втратили інтерес до євроатлантичної інтеграції. Хоча сьогодні більшість підтримує вступ до Європейського Союзу. Такі дані опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» в усіх регіонах України. Причому бачення зовнішньої політики України дуже сильно відрізняється залежно від регіону. І це є великою загрозою як для нової влади, так і для української державності, вважають дослідники. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Якби референдум щодо європейської інтеграції України відбувся найближчим часом, 51% його учасників проголосували б за вступ до ЄС, тоді як за приєднання до НАТО лише кожен п'ятий. Це дещо більше, ніж було наприкінці президентства Кучми, проте набагато менше, ніж 2 роки тому. Такі результати демонструють серйозні проблеми із визначенням зовнішньополітичного курсу України, пояснює директор фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерів.
Одна з проблем – це завершення епохи Віктора Ющенка. Коли декларувалися ціни вступу цих двох міжнародних організацій, тоді треба робити висновки про те, наскільки ефективна відбулася інформаційна кампанія. Ці дані висвітлюють ту проблему, яку потрібно Україні вирішувати, це українська розділеність.
Опитування фонду «Демократичні ініціативи» свідчить, що, до прикладу, вступ до НАТО на Західній Україні підтримує понад 40% мешканців, в центрі та на Північному Сході чверть опитаних, на Донбасі та в Криму – заледве 4%. Єдиний показник, який об'єднує всі регіони – це згода голосувати за вступ до ЄС. Бо навіть на Донбасі та у Криму за приєднання до Євросоюзу виступили до 40% опитаних. Така строка та мапа політичних вподобань може сильно нашкодити зовнішній політиці України, застерігає співавтор дослідження, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України Ірина Бекешкіна.
Чи можна говорити про якусь загальну політику України, якщо є регіони, де до НАТО не хоче 97%? Сподіваюся, що якщо все-таки Віктор Федорович серйозно думає Європу рухатися, то може його прихильники теж задумуються, якщо зовнішні питання будуть пов'язані із зміною життя в Україні. Бо не проблема кудись вступити, а проблема в тому, що ми стали європейцями.
Однак європейські інтеграції України можуть зашкодити не лише суспільні настрої чи коливання зовнішньополітичних уподобань голови держави. Визначальною є економіка, пояснює директор Інституту зовнішньої політики при МЗС Григорій Перепелиця.
Якщо ми інтегруємося в Європу, російський капітал зникне з України. Він просто не конкурентоздатний. Знову ж таки, європейська Україна з позаблоковим статусом. Важко зрозуміти, як цей їжак може поєднуватись з носорогом. Якщо керівництво не уявляє, куди воно веде країну, то як населення може це уявляти?
На переконання Григорія Перепелиці, влада має вибудувати зовнішню політику, виходячи з національного інтересу, а не з настроїв суспільства. А пріоритетним національним інтересом, на думку більшості експертів, опитаних Радіо Свобода, є інтеграція до Європейського Союзу, яка не виключає подальшої активної співпраці з Росією. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А опитування громадської думки в Росії свідчить про те, що росіяни стали набагато ліпше ставитися до американців і до українців. Як вважають експерти, це пов'язане з обранням у Сполучених Штатах нового президента Барака Обами, а в Україні – з перспективами обрання нового прихильнішого до Росії лідера. З подробицями Василь Зілгалов.
У січні цього року російський аналітичний центр Юрія Левади провів спільно з Київським міжнародним інститутом соціології репрезентативне опитування росіян і українців щодо взаємин народів двох сусідніх країн. Таке ж опитування аналітичний центр Юрія Левади провів серед росіян щодо їхнього ставлення до Сполучених Штатів Америки і американців. Виявилася споріднена тенденція, на відміну від попередніх років, 8-9, коли росіяни, наприклад, понад 50% однаково не любили американців та українців, цієї зими змінили своє ставлення як до сусідів, так і до Сполучених Штатів. За даними центру Левади, на січень цього року 54% росіян дуже добре ставляться до Сполучених Штатів, і 52% так само дуже добре ставляться до українців. Хоча, наприклад, у середині минулого року 50 і більше відсотків росіян ставилися до українців і американців в основному погано. Сьогодні росіян, налаштованих щодо Сполучених Штатів негативно, нараховано центром Левади за опитуваннями в Росії біля 30%. Щодо українців, таких негативно налаштованих росіян майже 40%. За опитуваннями Радіо Свобода на вулицях Москви, найбільше росіян казали, що покращення їхнього ставлення до Сполучених Штатів пов'язано в основному з надіями на Барака Обаму. Так, 37-річний московський інженер Михайло Леонов каже.
Мені здається, що ставлення до Сполучених Штатів покращувалося з моменту обрання президентом Обами. Були великі очікування, було дуже багато розбіжностей, навіть при тому, що Володимир Путін тримав все в своїх руках у стосунках з Бушем, політика Обами принесла більше оптимізму. Це, мабуть, в нашому менталітеті так влаштовано шукати, порівнювати, бо американці менше уваги звертають на стосунки з Росією.
Інші росіяни захоплені тим, що в Сполучених Штатах обрано вперше чорношкірого президента і що він став лауреатом Нобелівської премії. Хоча є й такі, котрі вважають, що росіяни ніколи не будуть любити американців із-за заздрощів, що Росія далеко відстає від Сполучених Штатів, або ж тому, що американці були на боці Грузії, коли Росія воювала з режимом Саакашвілі у 2008 році. Відновлення доброго ставлення росіян до України експерти пов'язують в основному з президентськими виборами, і понад 40% опитаних росіян пов'язувалися саме з обранням Януковича, і лише 11% з обранням Тимошенко. Понад 50% опитаних росіян пов'язують добрі стосунки з Україною як з незалежною державою з відкритими кордонами, без віз і митниць, хоча біля 14% опитаних в Росії є прихильниками поглинання України в єдину з Росією державу. В Україні ж ставлення до росіян значно більш позитивне. Дуже добре ставляться до Росії понад 90% українців. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Цього дурня мами за президента.
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В Україну повернулися понад 100 рідкісних видань творів Тараса Шевченка. Гурти та рукописи, зроблені рукою Кобзаря. У виставку «Зниклі і повернені раритети шевченкіани» представив сьогодні у Києві посол Сполучених Штатів Україні Джон Тефт. Усі раритети можна побачити в Національному музеї літератури, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Від часу свого заснування у 2001 році фонд послів США підтримав в Україні 8 проєктів, спрямованих на збереження культурних цінностей. Повернення унікальної колекції «Шевченкіани» – наймасштабніший, каже посол Джон Тефт. І зізнається, йому довелось на певний час стати справжнім детективом-криміналістом, щоб з'ясувати обставини, як колекція з Київського музею квартири Тараса Шевченка потрапила до Нью-Йорку, де знаходиться Українська вільна академія наук. Джон Тефт розповідає про те, що йому вдалося з'ясувати.
Most of the Taras Shevchenko collection was unfortunately destroyed.
Більша частина колекції Шевченкіани була, на жаль, знищена у роки Другої світової війни, але саме у ті темні часи тодішній директор музею, будинку Шевченка, Андрій Терещенко та його родина вивезли і врятували більшу частину колекції. Емігруючи до США, Терещенко поклав цінні папери та малюнки у невеличку валізку, успішно провіз їх через Європу і, долаючи усі небезпеки, успішно привіз до США. Таким чином була врятована від знищення справжня Шевченкіана. Після смерті професора Терещенка колекцію передали до Української вільної академії наук, і аж нарешті вона повернулася в Україну.
Заступник директора Інституту літератури Сергій Гальченко розповів про історію створення колекції. Її збирали музейні працівники. Перед нацистською окупацією Києва Шевченкіану не евакуювали, а перед звільненням столиці України у 43-му році з наказу німецької влади частину експонатів вивезли на Захід, де вони і зникли. А та частина колекції, яка перебувала під особистою охороною Андрія Терещенка та його дружини, разом із ними помандрувала також на Захід. І до Нью-Йорку у 51-му році прибули кілька сотень раритетів, каже Сергій Гальченко.
Найдорогоцінніше з найдорожчого – це перше видання Кобзаря 1840 року. Це перша найповніша виставка таких документів. Гравюри Києва. А що ще найцікавіше, окремі вітрини є присвячені художнику Чистахівському. Це молодший товариш Тараса Шевченка, який подружився з ним в останні місяці життя. І саме завдяки Чистахівському тіло Шевченка було перевезено в Україні.
Гравюри Чистахівського, зроблені ним по дорозі слідування труни із тілом Кобзаря, представлені на виставці «Зниклі і повернені раритети Шевченкіани». Також серед експонатів – шевченкові офорти, прижиттєві світлини поета тощо. Виставка відкрита у Києві до 15 квітня. На її відкритті посол Джон Тефт зізнався, що йому особисто імпонує поетичний стиль Тараса Шевченка – людини, котра боролась за вільну і незалежну Україну, і заповіла своєму народові.
«Імені в сім'ї великі. Для сім'ї волні нові, на забуте пом'янути незлим тихим словом.
Про повернення Шевченкіани в Україну ми чули від Богдани Костюк.
Думи мої, думи, лихо мені з вами.
Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як билину?
Чом вас горе не приспало,
як свою дитину? Дитину, дитину, дитину.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Думи мої, думи, квіти мої, діти.
Виростала, здогляда вас, де ж мені вас діти?
Україною дідіти в нашу Україну.
Тиню сиротами,
а я тут загину, 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 загину.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник, вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Володимир Литвин оголосив про припинення діяльності коаліції. Держсекретар США прибула до Чилі пропонувати допомогу. Саркозі та Медведєв зійшлися щодо санкцій проти Ірану. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин оголосив про припинення діяльності коаліції у складі трьох фракцій – блоку «Наша Україна», «Народна самооборона», «БЮТ» та блоку «Литвина».
Відповідно до Конституції України та Регламенту Верховної Ради України оголошую про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України національного розвитку, стабільності та порядку.
Сказав Володимир Литвин. Спікер наголосив, що станом на 2 березня в апарат парламенту не подані документи депутатських фракцій, які підтверджують наявність у коаліції визначеної Конституції кількості депутатів. Заступник лідера фракції «Наша Україна, Народна самооборона» Борис Тарасюк закликає голову Верховної Ради України Володимира Литвина подати у відставку. Виступаючи сьогодні на брифінгу для журналістів в Києві, Тарасюк заявив:
головною дієвою особою цього політичного юридичного шахрайства став голова Верховної Ради Володимир Литвин. Саме він, всупереч аксіомі права «закон не має зворотньої сили», поставив питання про докази щодо існування коаліції. Саме цієї коаліції, голосами якої він був обраний головою Верховної Ради. Це є зрада.
Заявив сьогодні Борис Тарасюк. До міжнародних подій у випуску новин Радіо Свобода. Гіларі Клінтон, держсекретар Сполучених Штатів, прибула сьогодні до Чилі через кілька днів після руйнівного землетрусу, якого зазнала ця країна. Клінтон обговорить з президентом Чилі Мішель Бачелет і майбутнім президентом Себастьяном Піньєрою конкретну допомогу, яку можуть надати Сполучені Штати при ліквідації наслідків стихії. Літак держсекретаря США доставив до Чилі супутникові телекомунікаційні системи, необхідні для координації дій рятувальників. Гіларі Клінтон заявила: ми готові придбати і направити сюди електричні генератори, медичне обладнання, а також переносні мости, за допомогою яких райони, де мости були зруйновані і які виявилися відрізаними, могли би знову бути пов'язані з рештою території країни. Повідомила Гіларі Клінтон. Число жертв землетрусу, за останніми даними, сягло 723. Влада побоюється, що кількість жертв може бути більшою, пошуково-рятувальні роботи тривають. Росія підтримає вивірені розумні санкції відносно Ірану, якщо той не погодиться піти на поступки в своїй ядерній програмі, заявив президент Росії Дмитро Медведєв після переговорів з французьким колегою Ніколя Саркозі у Парижі. Франція наполягає на тому, щоб за допомогою нових санкцій покарати Іран за його ядерні розробки, в той час як Росія досі опиралася цьому. Медведєв наголосив, що Москва ще сподівається переконати Тегеран за допомогою переговорів, але вже готова приєднатися до санкцій. Він зазначив, що санкції не повинні бути спрямовані проти цивільного населення Ірану. Саркозі сказав, що пропозиції Росії і Франції з іранської проблеми дуже близькі. Росія і Хорватія підписали міжурядову угоду про співпрацю при створенні та експлуатації газогону «Південний потік» на хорватській території. Відповідний документ підписали в Москві за підсумками переговорів прем'єр-міністрів двох країн Володимира Путіна і Ядранки Косор. «Південний потік» Росія планує прокласти по дну Чорного моря із Новоросійська до Болгарії і далі двома маршрутами на південь Італії, а також до Австрії та Німеччини. Два винищувачі військово-повітряних сил Південної Кореї зникли з радарів спостереження під час тренувальних польотів, повідомили в Південно-Корейському міністерстві оборони. За попередніми даними, винищувачі F-5 зникли в 20 кілометрах на захід від міста Каннін, розташованого на березі Японського моря. Спецслужби Афганістану оголошують про заборону показу нападів екстремістів в прямому ефірі телебачення, оскільки це, як зазначається, грає на руку екстремістам, пропагуючи їхню активність. Це були новини Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Правова оцінка переформатування коаліції. Така тема нашої сьогоднішньої розмови, сам Бог велів. Тому що якщо вже хтось чув або бачив, що відбувається в парламенті, то я думаю, що запитань у нас усіх, у громадян України, надзвичайно багато. І от сьогодні ми їх будемо ставити міністру юстиції України Миколі Оніщуку. Вітаємо вас.
Доброго дня вам і всіх, хто нас слухає.
Запитання свої ви можете ставити за номером 490-2905, код Києва 044. Пане міністр, даруйте за таке запитання, але дуже хотіла дізнатися, і думаю, що і слухачі так само. От що відчуває людина, яка завтра може вже не бути на посаді міністра?
Скажу чесно, нічого надзвичайного. По-перше, треба мати на увазі, що якщо завтра в парламенті буде проголосована відставка уряду, то за Конституцією, законом про Кабінет міністрів, міністри є зобов'язаними продовжувати виконувати свої повноваження до того часу, поки парламент не призначить на це місце іншого міністра. Це перше. Тепер, що стосується особистого. Моя кар'єра до посади міністра не була пов'язана із драбиною, по якій інколи до неї добираються, до цієї посади. Адже я прийшов спочатку в парламент із громадянського суспільства, тричі був обраний в Верховну Раду і лише потім був призначений міністром. Таким чином, думаю, що треба вміти легко приходити на посади і легко їх залишати.
Це один із рецептів, щоб на кар'єрній драбині голова не крутилася, так?
Можливо, так.
Ну що ж, повернемося до наших голів. Їх рахують, власне, по головах сьогодні у парламенті, до наших народних депутатів і до питання коаліції, яке повисло і висить, казав колись один мій вчитель з фізики. Ви бачите, каже, це запитання, яке висить в повітрі. Ось на нього треба знайти відповідь. Тому дуже просимо пояснити усім нам, що відбувається. Для того, щоб знати, що відбувається, ми просто дещо нагадаємо. От буквально кілька хвилин тому Юлія Тимошенко заявила, що вона звинувачує Блок Литвина і частину фракції НУНС у розвалі коаліції. Коаліція була зруйнована незаконно, заявила Юлія Тимошенко. Зараз ми послухаємо, як вона лірично, власне, продовжила і застерегла.
Я думаю, фальші ми ще побачимо дуже багато. Але в цій фальші я хочу, щоб щось залишалося справжнім. А справжнім залишиться об'єднана демократична команда, і справжнім залишиться моє лідерство в цій демократичній команді. Тому що мої цінності не міняються, мої позиції залишаються незмінними. І я ніколи не дам змішати чорне і біле для країни і отримати сірий, абсолютно безлікий колір. Сірий, який не може характеризувати мою Україну.
Іван Кириленко, який є головою фракції БЮТ у парламенті, дещо конкретніше висловився вранці.
сьогодні сплив 10-денний термін після оголошення голови Верховної Ради умов, які були пред'явлені коаліції для того, щоб вона підтвердила своє існування чи не існування. Ми і раніше коментували, і зараз повторимо ту істину, яка чітко прописана в відповідній статті Конституції. Закон зворотної сили немає. Свого часу голова Верховної Ради оголосив про створення коаліції, саме спираючись на ті норми, які діють у Конституції і які підтвердив Конституційний суд. Коаліції створюють фракції, в складі яких нараховується 226 і більше народних депутатів.
Але голова фракції НУНС Микола Мартиненко пояснив поведінку частини фракції нашої України Народної самооборони ось таким чином.
Ми готові до переговорів з партією регіонів, тому що іншої конфігурації 226 більше не існує. Знову-таки пропозиція наш прем'єр-міністр.
Ну, наш прем'єр-міністр, сказав Микола Мартиненко, про це ми теж поговоримо дещо пізніше. Та частина НУНС, яка не підтримує такі заяви, теж оприлюднила свою позицію. Так, голова Народного руху України Борис Тарасюк і Роман Зварич заперечують наявність потрібної кількості голосів.
Я категорично заперечую наявність більшості у 37 голосів всередині фракції, яка би готова була залишити цю коаліцію, вступити в іншу коаліцію, а тим більше з партією регіонів.
Коли я був на засіданні, я нарахував 32 народних депутатів України. Після того, як я вийшов, якраз заходила Ірина Геращенко, тобто можна вважати, що це 33.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Нашу розмову з міністром юстиції Миколою Ніщуком ви можете і прочитати, і послухати на нашому сайті. Це ми лише нагадали. І от зараз переходимо до найголовнішого. Пане міністр, поясніть, що це все означає? Що відбувається зараз в парламенті?
Давайте будемо оперувати юридичними фактами, оскільки, власне, для цього існує міністр юстиції. Перший факт полягає в тому, що станом на 15-ту годину сьогоднішнього дня жодна із існуючих фракцій коаліції, я маю на увазі БЮТ, Блок Литвина чи НУНС, офіційно не заявили про свій вихід із коаліції. Це перший факт. Другий факт полягає в тому, що тим не менше голова Верховної Ради України з посиланням на вимоги статті 66 чинного закону, який нещодавно набрав чинності, про регламент Верховної Ради, тим не менше здійснив оголошення про припинення діяльності коаліції. Зауважу, що названий мною закон про регламент, тим не менше, саме з його оголошенням пов'язує виникнення можливих юридичних наслідків стосовно, зокрема, припинення діяльності коаліції. Один із таких наслідків – це початок перебігу строку, конституційного строку 30-денного, який дається для Конституцію для сформування нової коаліції.
Тобто від сьогодні?
Від сьогодні. Якщо у вказаний 30-денний термін строк коаліція не буде сформована, це означає, що у глави держави, тобто президента, з'являється можливість, тобто право застосувати одне із своїх конституційних повноважень щодо дострокового припинення повноважень парламенту. Крім того, за умови, якщо вказана дія голови Верховної Ради щодо оголошення припинення діяльності коаліції, в порядку судового контролю не буде визнана неправомірною.
Ну, БЮТ же заявила, що, можливо, позиватиметься до суду.
Тобто, ще раз наголошую, у випадку, якщо рішенням суду вказане оголошення голови Верховної Ради України не буде дезойовано, тобто не буде визнано неправомірним, це створить відповідні праві наслідки, передбачені Конституцією, про які я щойно сказав.
Пане міністре, вас важко заплутати, але я спробую поставити запитання іншим чином. Скажіть, будь ласка, якщо народні обранці якимось чином, об'єднавшись, наберуть потрібну кількість голосів і скажуть, от нас більшість, і ми вважаємо, що не треба розпускати цей парламент, а ми будемо працювати ось такою новою більшістю. Чи є в тому розмаїті законів, які зараз діють в Україні, та якась юридична основа, база, яка дасть можливість такій поіменній коаліції існувати?
питаннях державотворення, тобто організації функціонування державної влади, ми маємо керуватися основним законом, тобто Конституцією. Саме її призначення якраз в тому і полягає, щоб окрім закріплення прав і свобод громадян, їхніх обов'язків, одночасно врегулювати питання організації публічної влади, державної чи влади місцевого самоврядування. Це є до того, що питання організації цієї влади, як вона формується, наприклад, парламент обирається, уряд призначається парламентом і таке інше, ми керуємося не підзаконними актами і навіть не законами, а ми керуємося Конституцією безпосередньо. Так ось ця Конституція, зокрема стаття 83, прямо говорить про те, що право формувати коаліцію у Верховній Раді, тобто, по суті, орган внутрішньопарламентський, який отримує право на формування уряду через внесення відповідного пропозиції президенту щодо призначення прем'єр-міністра та призначення міністрів, надається лише фракціям, утвореним у парламенті з результатами виборів до Верховної Ради України. До речі, ця позиція була підтверджена і в рішенні Конституційного суду минулого року, вересневе рішення, де прямо вказано, що суб'єктом формування коаліції є фракції.
На таким чому БЮТ і наполягає?
Таким чином, це, як на мій погляд, виключає можливість сформувати коаліцію на так званій індивідуальній основі. Народний депутат дійсно є суб'єктом законодавчої ініціативи. Тобто, коли ми говоримо про законотворення, коли ми говоримо про сам парламентський процес створення закону, тут у нас народний депутат прямо визначений Конституцією як суб'єкт. Але коли ми говоримо про формування органів влади, органів держави,
то таким органом, суб'єктом, членом якого він є.
Так, то таким суб'єктом визнається лише фракція, у складі якої працює народний депутат.
Ми продовжимо зараз, але послухаємо нашу слухачку. Алло.
Добрий день.
Дякуємо, що дочекалися.
Доброго
прошу, запитання.
Добрий день. Пане міністре, скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що як завтра відправлять Тимошенко у відставку, а її можуть відправити, це, знаєте, 80-90%. Потім БЮТом там потрібно скласти свої мандати і йти на перевибори. І потім Литвин, комуністи і наша Україна побачать, скільки вони наберуть процентів. Вони 2% навіть не наберуть. Після того, наша Україна особливо, після того, як Ющенко оце між першим і другим туром наробив таких ділов. Дякую.
Аналітик.
Так, такий прецедент в історії нашої країни вже був. Як ви пам'ятаєте, це 2007 рік, коли більше, ніж 150 народних депутатів із об'єднаних тоді фракцій БЮТу та нашої України склали мандати, наслідком чого стала неповноважність Верховної Ради, і, як ви знаєте, президент тоді оголосив дочасні вибори Верховної Ради України. Після цього Верховна Рада України спробувала унеможливити через внесення змін до закону про вибори повторення такої ситуації, маючи на увазі, що партія чи блок, який є суб'єктом виборчого процесу, не може обнулити списки. Ви пам'ятаєте, тоді були скасовані списки тих кандидатів у народні депутати, які зазвичай подається партію під час проведення виборів. Тим не менше, теоретично можна уявити, що усі кандидати в народні депутати, які знаходяться у списку політичної партії чиєї чи іншої, відмовляться від депутатських мандатів, що буде мати своїм наслідком не сформований відповідно до вимог Конституції парламент у 2/3. Але це все ж таки швидше гіпотетична можливість. Чому? Тому що...
Чому дуже фантастично.
Я так і сказав. Тому що, по-перше, складно уявити таку одностайність, а по-друге, маємо визнати, що це досить непроста процедура, в якій задіяна Центральна виборча комісія, і, як інколи у нас буває, можуть бути задіяні в тому числі і суди, тобто різні судові ухвали чи рішення, які, наприклад, заборонять Центральній виборчій компанії, Центральній виборчій виборчій комісії прийняти те чи інше рішення на користь тих, хто хотів би задіяти цей інструмент.
Микола Оніщук, міністр юстиції України, коментує, власне, переформатування коаліції, яке відбувається або може відбутися у парламенті, 490-29-05, код Києва 044, ви слухаєте «Вашу свободу». Пане Оніщук, а як у нас зараз у правовому полі може депутат змінити фракцію. Тому що це один із тих варіантів, який обговорюється. Чи насправді таких шляхів не існує, або вони можуть стати прецедентом для судових позовів?
Ви знаєте, для мене надзвичайно важливо, щоб країна і політичні еліти, які сформовані, в тому числі вже за результатами президентських виборів, залишалися за всіх обставин, залишалися і їхні дії відповідали вимогам Конституції. Це нормально, коли в країні змінюються лідери, партії, еліти, які при владі. Але важливо, щоб цей процес відбувався у чіткій відповідності до вимог Конституції та законів, які визначають і регулюють ці відносини. Якщо нам вдасться це продемонструвати тепер при, що називається, зміні влади, то я думаю, оті позитивні реляції, які ми чули, і які ми поділяємо, що ми вже є демократичною країною, яка притримується правих стандартів, лише тоді вони будуть підтверджені. І якщо з цього не відбудеться, то, на жаль, що називається, все доведеться починати спочатку.
Пане міністре, чи є для вас предметом, наприклад, заява народного депутата Бориса Тарасюка, він, зокрема, це сказав і у цій студії, про те, що відбувається зараз в парламенті, це корупція. І мова йде про те, що депутатів перекуповується для того, щоб вони сформатували нову більшість і не треба було йти на парламентські вибори.
Я почну з відповіді на ваше запитання, яке ви щойно поставили.
Ну, вони взаємопов'язані.
Так, вони взаємопов'язані. Насправді є очевидним, що чинна Конституція, і це, до речі, закріплено низкою рішень Конституційного суду, виключає можливість виходу народного депутата з фракції за списком партії, якою він був обраний, і тим більше переходу в іншу фракцію. Як наслідок, наприклад, виключення його, коли він стає позафракційним, а потім він вступає до фракції, уже якби виходячи з своєї власної волі. Конституція таких маніпуляцій не дозволяє. І більше того, рішення Конституційного суду, про яке я говорив, прямо вказують, що за результатами виборів формується одна фракція за списком політичної партії, яка була суб'єктом виборчого процесу, і народний депутат може бути лише членом цієї фракції, тієї політичної партії чи блоку, за списком якої він обраний. Я думаю, що це той випадок, коли суспільство, професійна і політична совість і всі наші демократичні інститути мають стояти на захисті конституційного порядку. Адже лише дотримання цього порядку гарантує нам те, що ми не збочимо, що ми будемо і надалі рухатися і розвиватися як країна демократична, правова і соціальна. Якщо цього не відбудеться, уже ми жили багато років із доцільністю. І ми знаємо, що іменем доцільності багато чого робилося, в тому числі і відомі події 33-37-х років.
Поправте мене, якщо я помиляюся. Якщо виходити з тої логіки, яку ви нам тут продемонстрували, то іншого варіанту, ніж парламентські нові позачергові парламентські вибори, немає. Якщо ж буде...
Не зовсім,
чи є?
Не зовсім так. Насправді, депутати фракції є вільними у виборі свого рішення, але через рішення фракції. Іншими словами, якщо у фракції НУНС більше, ніж 37 депутатів приймуть рішення щодо виходу із коаліції існуючої, хоча ми зараз говорили про те, що вона вже оголошена такою, що не існуючою, чи входження до чи створення коаліції іншої, це є конституційним рішенням, це є правовим рішенням. Можна говорити про мотиви, чому той чи інший депутат, наприклад, з ідеологічних міркувань, погодився з можливістю входження до коаліції з партією регіонів. Можливо, тут є і підстави, але це парламентське, що називається, поле, говорити про явище політичної корупції тощо. Але з точки зору права, ще раз наголошую, для мене це важливо, такі дії є можливими, і вони є конституційними і правовими.
Мова йде про більшість фракцій, якщо вона прийме рішення, то тоді
саме
можна
так
було перейти. З точки зору права, чи мав право спікер Верховної Ради Володимир Литвин оголошувати ось цей поіменний перелік депутатів? Тобто коаліція, покажись, є ти чи тебе нема у парламенті?
Ви знаєте, до повноважень міністра не відноситься надання оцінок діям посадових осіб. Це вже компетенція суду.
Я
лише можу вам сказати, що стаття 66 Закону про регламент Верховної Ради містить три виключних підстави для припинення діяльності коаліції. Дуже коротко. Перше – це коли припиняється діяльність самого парламенту, звісно річ, коли є рішення самої коаліції про припинення, або коли зменшується чисельний склад коаліції, які утворили фракції коаліції, які утворили до чисельності меншою, ніж це передбачено, мається на увазі Конституцію. Йдеться про 226 народних депутатів. Тобто цей пункт передбачає, що випадки, коли, наприклад, фракція виходить із складу коаліції, і сумарна кількість депутатів фракції, що залишається, менше, ніж 226. Чи, наприклад, коаліція була утворена із числа депутатів, сукупної числа депутатів, рівно 226, депутат вийшов із фракції і не має можливості поповнити фракцію. Раніше не вийшов, а він був виключений, бо якщо він вийшов, то він втрачає мандат. Ну, але це швидше гіпотетична ситуація, тому що кожна політична партія, яка була суб'єктом виборчого процесу, має ще досить довгий список тих, хто міг би через рішення Центральної виборчої комісії бути доповнений. Таким чином, як ви бачите, ситуація зводиться, по суті, до трьох випадків. Один із них – це випадок, коли фракція виходить із складу коаліції, що має наслідком зменшення до менше, ніж 226
депутатів. Будемо вважати, що ми відповідь отримали, оскільки жодна з фракцій поки що не заявила про вихід з коаліції. І ми маємо слухачку. Алло?
Алло.
Так.
Добрий день.
Добрий день.
Пане міністре, будьте добрі, ви можете мені просто роз'яснити, якщо Юлія Тимошенко набрала 45% з половиною голосів, то це має значить для фракції, а Янукович 48, тим більше там фальсифікація була яка страшенна. То слухайте, це має якесь відношення до коаліції? Вона ж набрала такі стільки процентів, ну що, виходить, виборці, то що, ми ще обдурені всі?
Ні, виборці не є обдуреними, як ви висловилися. Насправді, та політична сила, чи політичний діяч, на користь якого було видано, як ви, достатньо багато голосів, це мільйонами вимірюється, має через свою громадську діяльність, через діяльність цієї фракції, обстоювати інтереси тих громадян, які за них проголосували. Працюючи в опозиції, тими інструментами і способами, які надає Конституція і закон опозиції, коли йдеться про парламентську діяльність, через відповідну законодавчу ініціативу і позицію фракції, тобто так побудована Конституція, що перемагає той, хто набрав більшість голосів. Але, знову ж таки, наголошую, це не означає, що ті громадяни, хто голосували за кандидата, який не переміг, ну, у чомусь є пораженими в правах. Ні. Їхні політики мають їх захищати.
Пане міністре, якщо таке трапиться завтра, а всі кажуть, що більше за все, що трапиться, і уряд відправлять у відставку, що далі відбувається, і ми вже так на початку трошки сказали, як далі мають розвиватися події?
Ну, перше, що в цьому немає трагедії. Добре відомо, що жоден уряд не буває вічним. І що уряди змінюються. Уряди можуть змінюватися, коли, наприклад, він складає повноваження, це за Конституцією, коли брається нова Верховна Рада. Уряд подає відставку, що називається, автоматично, оскільки має бути сформований новий уряд. Уряд може бути змінений, коли, наприклад, прем'єр-міністр подає у відставку, що тягне наслідком відставку всього уряду. І третій випадок – це коли уряд примусово йде відставку, зокрема, як ви сказали, очікується, що буде висловлена резолюція недовіри уряду.
Це значає, знаючи Тимошенко, може бути попередній пункт, який ви назвали.
І це означає, що тим не менше уряд має продовжувати виконувати свої повноваження. Ну, форми вже виконання повноважень, це вже визначає в значній мірі прем'єр, чи скликати уряд, чи ні.
До якого моменту?
До моменту, коли не буде сформований новий склад уряду. Йдеться про принцип безперервності влади, тяглості її. Адже не може бути ситуації, коли, наприклад, уряд відставці, в країні трапилось, не дай Бог, надзвичайне лихо, чи є потреба ухвалювати терміново урядове рішення, а уряду як такого немає. Якраз це і передбачено Конституцією, що уряд є чинним до моменту, поки на його місце, що називається, в кабінет не зайшов новий міністр.
Ми маємо заяви, які звучать від Юлії Тимошенко про те, що як тільки їх відправлять відставку, уряд покине свої кабінети.
Я вважаю, що кожний міністр для себе має приймати це рішення відповідно до свого ну, правового обов'язку і
тобто
громадського розуміння.
Тобто міністр може написати заяву?
Може. Це теж буде конституційна дія, якщо міністр напише заяву про відпустку, наприклад, буде перебувати на лікарняному.
Хто тоді буде призначати іншого виконувача обов'язки поки що?
У кожному міністерстві є перший заступник міністра, який за обов'язками буде виконувати його повноваження. Правда, треба мати на увазі, що цей виконуючий повноваження не є членом уряду, тобто він не може приймати рішення на засіданні уряду, він не може голосувати.
Що ж, від сьогодні пішов 30-денний термін, побачимо, що буде завтра. Спочатку коаліція, а потім новий уряд, а поки що має працювати той уряд, який у нас є. Така ситуація.
Наразі, з точки зору права, вона є саме такою.
У нас уже зараз розпочинається остання хвилина нашого ефіру, але те, про що я вас просила, все ж хотіла би запитати. Якісь підсумки, дуже короткі. Що вдалося зробити Міністерству юстиції за той час, поки ви ним керували?
Дуже коротко. Ви знаєте, було прийняті антикорупційні закони. Саме ми їх розроблювали і внесли через президента. Ми прирівняли права приватних нотаріусів і державних, що дозволило громадянам звертатися за оформленням спадщини до будь-якого нотаріуса. Ми запровадили електронний реєстр актів громадянського стану, і тепер не треба їхати в район, де народилась дитина чи родина, щоб підтвердити своє громадянство чи цивільний стан. Ну і на кінець, чим я теж пишаюсь, ми запровадили анонімну систему тестування знань кандидатів на посаду нотаріуса. Бачу, що ви вже мені підказуєте, що часу замало.
Президентів теж треба було б тестувати. Микола Оніщук, міністр юстиції, це ваша свобода. Ірина Штогрін працювала в ефірі. Почуємось завтра о цій же порі. Дякую вам.
Дякую вам.